Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň çarşamba güne. Habarlar günleri gepleşigimizi gaýtadan ýazgyda eşdirýäris. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden özel günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sähra tanyşdyrýan. Rusiýanyň goranmak ministrligi Gara deňziniň kenarındaky Soçi şäherinin golunda ýykylan harwy ýolagçy uçurynyň kabina maglumatlaryny özünde saklaýan esasy gara gutuýnyň tapylandygyny aýdýar. Ministrligiň medpowat gullugynyň 27-nji dekabrda beren maglumatyna görä gara gut taýdan peri etmändir we ol derňe edilmek üçin Moskwa regionundaky howa güýçleriniň merkezi barlyk edarasyna uradylar diýip Interfax habar agentligi ýazýar. Rusiýanyň goranmak ministrliginiň Tupolev Tu-154 kısımlı uçarı 25. dekabrda Siriya uçma üçün Soçinin gün ortasındaki etrap şehri Adler'in aeroportundan Asmana galanından kən vaxt geçmənka yeri yıkıldı. Şonu uçarın bortunda Rusiyanın yaraqlı güçlerinin resmi xorunun Tanimal Aleksandrov ansambalinin 64 ağzası vardı. Hilakçilin neticesinde uçardakı 92 yolu uçuyunun ve ekipaj ağzalarının əhlisi öldü. 27. dekabrda resmiler uçarın qalındılarının tapılan teritoriyalarında geçirilen gödlük işlerinin çağında 12 cesedin ve 150'den qovraq cesedin bölüklerinin tapılandığını məlum etdiler. Meksikanın Interjet Hava Yolları kampanyası özünün Rusya'da öndürülen Suhoi Superjet 100 kısımlı uçurlarında geçirilecek hükmanı hopsuzluk barlıqlar sebeple Kavir reisleri yatırmalı bolunduğunu məlum etdi. 23. dekabrda Rusya'nın hakimiyetleri özünün Suhoi kısımlı uçurlarının birinde cayrıkların emeli gelindiğini anıklandan son yürütü görközüme çıkardılar. Interjet kampanyası özünün 20'den qovraq Superjet uçuru bilen Rusya'nın inulu müşterilerinin arasında yerleşir. 26-njy dekabrda Meksikanyň sarpedijileriniň hukuklaryny goraýan gullugy howpsuzlyk barlyklarynyň netijesinde adynyň 25 reisiň ýatyrylandygyny we munyň 680-nden gowrak ýolagça täsir ýetirendigini aýtdy. Suhoi uçurlarynyň iň uly müşderleriniň biri Russiýanyň Aeroflot howa ýollary kompaniýasy hem planlaşdyrylan ýerli reisleriň ençemesini ýatyrdy. 6 yıla goloy vaqt veri İranda öytü solunda saklanyan yukarı dereceli opozisyon lider Mehdi Karubi öz partiyasının baş sekretari vedipesinden çekildi. Karubi Milli Inanç Partiyasına yadan hatında özünün vedipeden çekilmeğini geliyen yılın may ayında geçirilecek prezident saylovlarının ön yanında bütövlüğü qoramak tağılası deyip düşünürdü. Menin 2011 yıldan veri devam ediyen yağdayımı ve munun haçana çenli devam edecektiğini bilmeyendiğimi nazara alanmızda men öz dostlarımda işten çekilmemi kabul etmeklerini soruyardın deyip Şark adlı reformist gazet Karuba salgılanıp haber verdi. Karubi'nin oğlu Hüseyin Karubi kakasının vedipeden çekilendiğini tasdikladı. 79 yaşlı Karubi ve Mir Hüseyin Musavi 2009 yılda geçirilen davalı prezident saylovlarının akı Yaşıl Hareket'in liderleridir ve reformist dalaşerlerdi. 26-njy dekabrda ýany Sowet Soýuzynyň dargamagynyň 25-nji ýyl dönümünden bir gün soň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Sankt-Peterburg şäherinde öňkü Sowet respublikalarynyň bir näçesiniň liderleri bilen duşdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskov geçen hepde telewizionada görkezilen interwýusynda Putin 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň betbagçylyk bolandygyna ynanýar diýipdi. Bu dargamany ýidine alyp bolmaýandygy sebäpli Putin öňkü Sowet Soýuzynyň giňişlikleri de täze integrasiýa zerurlygyň bardygyny ynanýar diýip Peskov bellepdi. Putin bilen geçirilen duşuşa gatnaşmak üçin Ermenistanyň, Gadagystanyň, Täjikistanyň we Gyrgyzstanyň prezidentleri Sankt-Peterburga bardylar. Bu duşuşyň dowamında Ýewrazia Ykdysady Birleşigi we Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň sammitleri hem resmi däl derejede geçirildi. Belarus Ýewrazia Ykdysady Birleşigi we Kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň agzasy bolsa-da, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bu duşuşa gatnaşmady. Birleşen Ştatların Devlet Departamenti tarapından ayarların edermenliği bayrağı bilen siyliglanan Tanimal Uwan Denan pilotu Birleşen Ştatlardan baş pena soran son Uwan sandı güýçli çekişmenin dörümüne sebep boldu. 26. dekabrda Uwan hükümeti Nilufar Rahmani'nin bu kararını öz yurduna arka durmağa bellenenler üçün utonç diýip häsiýetlendirip onun yurdu terk etmeginin sebebi hükmünde görkezen Uwan Denanlarına karşı awanyan hoplar diňe bahana diýdi.